Erran bezala, hasieran aipatu moduan, eguneko elkarrizketaren atalean Harrera elkartearen berri izanen dugu. Gaur kontan eguneko elkarrizketa bikoitza izanen da, eta lehenik eta behin Sebas Barinagarrementeriarekin bilduko gara. Euskal presoak eta iheslariak etxeratzean edo bueltatzean eskubide guztien jabe diren pertsona gisa orotarako laguntza bermatzeko lanean da 2012 urtetik Harrera elkartea. Aurrerantzean ere, jarduera horretan jardungo du, baina alegina indartuz. Gradu aldaketen aroak ekarri duen egoera berriari erantzuteko. Presoen kolektiboan egindako eztabaidaren ondorioz, bertze realitate baten aurrean gaude. Errantzuen duela egun batzuk, Harrerako lehendakari orde Juan Carlos Yoldik Bergaran. Bertan egin zuten 2023 batzarra. Sebas Barinagarrementeria, orain arteko lehendakariari erreleboa hartu zion bertan Eva Ferreirak. Sebas, lehendakari ohia gonbidatu dugu zebra bidera, orain arteko bidea nolakoa izan den, konta diezagun. Atxaldeon, Sebas?
Atxaldeon.
Zer moduz?
Ba, osongi, osongi. Bai, bai, osongi.
Bueno, Sebas, urtetan lehendakaria izan zara Harrera elkartean. Kontatuko diguzu pixkat kokatzeko zer den Harrera elkarteak egiten duena?
Bueno, ba, 2012 hasi zen Harrera, eta eginkizune izan dute, presondegitik atatzen zienak eta arbestetik etortzen zien jendei, personei, launtzea. Zatik eta hor jende asko ba igual 20 urte edo gehiago presondu dienak, gero kalean bere burua aurkitzen zien ba gauza askon faltan. Ba gauze oso normalak eta oso, osea, esate baterako karneta. Karneta ba ez zeukaten edo inbertsizioan. Pisu bat, lehenbiziko egunek pasatzeko, eta gero beste pisuak, ba, ja luzerako. Ja, lana, noski, gehienak lanik gabe, orgun, ba, lana, nola baiteko lana bilatzea. Eta horrela, ba, behar guzik lortzen laundu izan diegu.
Eta aipatu dugu hasieran Sebasu lehendakari izan zarela denbora luzez, nola heldu zitzaizun lehendakaritzaren aukera hau edo?
Bueno, ni Harrera hasi zenean, eskaini zidaten, ia esan nahi nun tesoreroa, diru zaina. Eta nik esan nion, ni presnen gora launtzeko, behartzena, eta hola seba, hasi ginen Harreran, diru zain bezala. Eta orduan lehendakari ezena, Andoni Iturrioz, oso gizon majoa, por zirto, eta gizon horrek utzi behar izan duzun, osasun arazoa zitzulata, eta esan zite, bueno, ba, guain diru zein beharren izango altzeazu, lehendakari, eta, bueno, ni beti presten duen ez dauntzeko, gaiotan, eta hola xerazi, dintzen lehendakari bezala, Harreran.
Eta ipatu duzu, laguntza eskaintzen zeniotela urte luzetan preso egondako jei, karnetateratzen, lana bilatzen, lehendakari izan zaren urte guzi hauetan, nola laburtuko zenuke, zure ibilbidea, Sebas?
Bueno, nerea, ez da, importantzia ondegirik, importantzia da, guk Harreran indugun lana. Nik uste dut, lan polita indugu da, uste 500 personei lagundu diegula, ba, hoi da, beren lehenbiziko pausuak libertadean ematen, beren problemak ba, soluzionatzen, nola batxe, eta, bueno, horzeitzen du Harrerak, zeitzuko du, ba, horako beharrak daude mitxarten.
Segituko du aipatu duzun moduan, baina presoen egoera zeharo aldatu da, azken urtetan, errealitatea desberdina da, zuk lehendakaritza hartu zenun, garai hortatik, Sebas, nola bizi duzu egoera aldaketa hau?
Hombre, ez da hotu daik, momentu honetan egoera diferentea da, aldatu da, zate baterako, ba, 700-800 edo 1000 kilometrora zeuden presoak ia ez daude horren erruti, baina oain dikan presoak badaude. Eta niri ibiltzen zait personalki horrei bilatu behar zailan nola batxe, lehen bain lehen, atera ditzen denak kalera. Hori da importantena. Bueno, bino, duedek ez dago, orduko egoera eta oaingoa diferente dira bai.
Eta, Sebas, erreleboa ematea erabaki duzu egoera aldatu dela, eta nola sentitzen zara Eva Ferreirak errelebo hartu du nontan?
Hombre, oso ongi. Egi esan, niri esan zidaten, bueno, pentsatu zutela persona gazte bat, eta emakumea, eta niri oso ongi dituzat bi gauzek, emakume izatea eta gazte izatea. Eta ni ba oso pozik utzi dizkiot niri paper guzik Eva Ferreirak.
Bikain, eta harrera elkartea bezalako elkarte batean, pentsatzen dut diru iturria dela eta bertzea hainbat gauzen artean, bazkidek bere biziko garrantzia dutela, ez? Nola parte hartzen dute bazkidek elkarte hontan?
Bueno, efectivamente, o sea, bazkide oso importante die. Momentu nago esku 2000 eta gehi, ez da gizemate exactamente, baina nik usteot kopuru hori ahonditxin behar dela. Hoi izango da, beti, harreraren sustrai importantzena eta bizkorrena. Hala ere badie beste diriturri batzuk ere, eta nik egizatzen dut, poza hartzen dut, ba, esate baterako, eozin jarritan, pestetan, afari bat edo bazkari bat antolatzen dela, eta batek esaten dut, bueno, oin, harrerantzat, eta pim, pam, igual, ba, 500 €. Eta harrerako kontutan sartzen dituzte. Ba, nire dintzen zatetei oso polita, eta holako detaile asko izaten die.
Bikain eta Sebas bukatze aldera, aipatu dugu lehendakaritza utziko duzula, baina hemendik antzinera begira, lanean segitzeko asmoa duzu eta nola?
Bueno, ba, nik hori badaki harrerako guzti badaki ni beti ongo nizela hor, baina este, esan diot, erotzen gauze behar dula nik handik, nik albadot eta ba, aldin badakit, nik landuko ditela, aldotan guzi, hori dudik ez dago, oza, hor beti ongo naiz.
Bikain, ba, urtetako lanaren isla Sebas, harrera elkarteko lehendakari oia, mi esker, zebra bidean izategatik eta zure jarduna nolako izan den kontatzegatik.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Ongi segi.
Bale, berdin.
Eta erran bezala, Sebasekin egon ondotik, harrera elkartea aipatzen segituko dugu, eta hortarako Jon Ugarteren gana joko dugu, bertako langilea da. Telefonoaren bertzalean zuzenean sartuko zaigu Jon. Atxaldeon, Jon.
Arratxaldeon.
Zer moduz abiltza?
Ba, ondo, okay. Baina hobetzeko esperantzan beti ere.
Bueno, Jon, entzuleek izan dezaten zure berria aurkeztuko diguzu, lehenik eta behin zein den Jon aurkeztuko diguzu zure burua?
Bueno, ba, Jonek abizena du Garte Zinkunegi, 64 urte ditut, hoietatik 16 espetxean igarotakoak, eta ez dakipa zer gehiago esan. Nire lanbidea une honetan, ba, azken 10 urte hauetan, harrera elkarteari, elkarteko langilea naiz, eta buru belarri historio honetan ari naiz.
Mikain, aipatu duzu langilea zaela harrera elkartean, Jon. Bai. Nola sartu zinen zu bertan? Nola izan zen un harrera elkartearen berri?
Bueno, berri baino gehiago hausnarketa bat iriki izan genuen, Loiolako elkarrezketen inguru, elkarrezketen ondorenen, ba, bueno, ondorenen ez, ari zirela, ba, ikuste genuen agian, leio txikimat irikiko tezan, eta orduan itxaropentsua esan nahi dut, eta orduan zegertatuko litzateken, ba, une horretan ziren 700 presoekin, da, ez dakitazen bat, 200-etik gorako ieslari eta barrekin, eta kezka, barne kezka bat sortu zitzaigun, ba, presoi talde bateri, eta zigine geure artean, ba, uznartzen gaia, pixkaten bilera batzuk egiten, eta ondori astutu genuen, ba, bueno, zerbait antolakuntza mat, o zerbait bideratu behar genuela, soilik esparro asistentzialari begira. Alegia, behar humano eta materialak ateratzen direnean, ze arazo dituen, geukere aurretik pasatakoen hola ginen, ba, zaren genuen, bueno, ba, aber, poliki, historia honekin hasiko gara, eta aber, baino iriste garen.
Eta bai. Pentsatzen dut, Jon, hasiera hartatik gaur egunera arte, zuia urte batzuk daramatzazu harrera elkartean, bai. Egoera aldatu izanen dela, ibilbidea nola bai. Laburtuko zenuke, nolakoa izan da?
Bueno, ibilbidea laburtu, amaika urteko ibilbidea dugu, alegia 2012an legeztatu genuen elkarte bat, hausnarketa horrekin, hausnarketa hori egin genuenean, deialdi zabal bat egin genuen presoien artean, eta batzar fundazionala horrelako zerbait antolatu genuen, azaldu genuen premia nola ikuste genituen, egoera nola zegoen, eta bueno, ba, denon arten erabaki genuen, baiet, formato juridiko bertzula, eta elkarte moduan osatuak izan ginen. Orduan, arrankatu genuen horrekin, elkarte moduan, eta une hartan, irtentzen ari zirenen inguruan, ba, poliki informazioa biltzen hasi ginen, bakoitza ateratakoa nola zegoen, fitxak betetzen, egoerak aztertzen, Eta, klaro, horrekin batera, ba, atal ekonomikoa, elkartea indartzeko, ba, poliki-poliki bazkide bila, en fin. Mm-hmm. Zerotik hasi ginen, horrelako esperientzik etzegoen, mm-hmm. eta zerotik hasi ginen, poliki-poliki ikasten, okerrak zuzentzen, eta beti aurrera begira, klaro, beti mm-hmm. aurrera begira.
Eta ala segin duzu aurrera, eta oraintxe lehendakaritza aldaketa eman berri da, Jon.
Bai,
gaur egun
bai.
Zein puntutan zaudetela edo erran entzen nuke?
Une honetan gaude egoera beak eskatzen digulako, ba, transizio faze batean itzango ginek. Zango, mm-hmm. horrela dituko nuke. Ziklo bat bete dugu, 10 urtekoa, joan den urtean bete genuen, nire presidente eta lagun maitea, Xebasek, ba bueno, adinan aurrea dijoa, mm-hmm. poliki-poliki, ez digu inoiz utziko, porque badaki ja txertatuta dagoela bere ADN-ean gure elkarte hau, eta beti izango dugu lankid eta lagun, mm-hmm. baina ikuste genuen pitxin ba, renovatu behar genuela, eta azkenian, ba, handa hemen ikututa, ba, Ebarena hurbiltzeko aukera izan genuen, Eva Ferreirarena, eta bueno, bai eskua eman zigun, ehundoko poza hartu genuen, eta berarekin ba fase berri bat irikin nahiko genuke. Zergaitik ba egoerak asko aldatu direlako azken 10-11 urte hauetan, presoak une honetan ateratzen ari dira grado progresio lortzen dituztelako eta beraien baldintzak zigero eskasa direlako, alegia. Leno azke gelditze zenak subentzio bat izate zuen mm-hmm. estadutikan diru kopuru txiki bat miseri bat, baina, bueno, bere eskubidea zen diru hori jasotzea, eta aldiz, graduen ateratzen denak, ba, ez daka, nola ez den azke, baizik, aukera soile daka kalea zapaltzeko, orduan, mm-hmm. ba, pasatzen ditu buzeko zazpietatik, garreko ameketara kalean eltoko aukera du, baina inungo laguntza ekonomikorik ez du.
Mm-hmm.
Eta egoera hori bideratzeko, ba, ja, harreran hartu dugu erabakia, ba, jende guztion eri ere, pixkat babes haman bertzaiela, babes ekonomikoa, etxe bizitza behar bat dituzte, ba, lortu inberko ditugula, porque beste lebili behar duten martutenetik erten dagien iruñaino jun goizetan, gero agabean itzuli, eta en fin, mm-hmm. pixkat egoera guaztartzen ari gara, porque guretzat ere berria da, urte tardi oaz, izango da indartzen aidala graduen progresio hau, mm-hmm. dekuziko dugu noaino juten den, da gu gorron behar dugu.
Mm-hmm.
Eta remedioek ez dugu, hau erire laguntza eman bertzaietan. Hori alde batetik.
Mm-hmm.
Eta bestetik, beti izan dugu kezka, zeren azkenean gatazkaren ondorioak, bak espetxaldiak, espetxaldi oso luzeak izan dira, inungo aukerek ez dugu izan kotizatzeko, eta jabein kaleratutakoan, adin batekin ateratzen gara, kotizazioik ez dakau, kotizazioa seguri sozialekua, jubilaziorako, eta horre ere, esparu horretan ere, beharrak ba, poliki-poliki gehitzen ez eskigu, eta aldan neurrin, ari gara, ba, patxada pixkat, arnaz pixkat, ematen jende oneri.
Uh-huh.
Ez gara iristen denentzako, baina bueno, espero dugu fase berri honetan indartzea, eta aukera izatea, ba, danai, ba, bez, minimo bat dintzazi urtatzeko, bai. Mm-hmm.
Bikainon, eta ipatu duzu hasieran indartzeko bazkiden beharra izan zenutela, eta
bai.
Bazkideak lortzen aritu zinetela.
Bai.
Pentsatzen dut, bazkidetza ere izanen dela ez, olako elkarte batentzat, finantzak eta iturri nagusia, ze garrantzi
bai.
Du elkarte honetan bazkidearen figura, Jon?
Bueno, bazkidearen figura guretzat determinantea da. Une honetan 3,150 bat bazkide ditugu,
mm-hmm.
Horiek guretzat garrantzi izugarria dute, zeren guren aurrekontuaren 80% beraie bideratzen digute. Beste guztia izaten da, ba, borondatez, o doaintzez, o ekarpen bidez, herrietatik, sartzen zaizkigun, ba, aldana.
Uh-huh.
Horrekin osatzen dugu, baina bazkidetza ez da bakarrik guretzako garrantzitsua ekonomikoki indartzen gaituelako eta irten bide gehiago eman ditzakegulako horregatik. Baizikan baita ere, azkenian, irutzen zaidalako, harrera elkarte asistenzialak babesten duen talde humano hau, alegia gatazkaren ondorioan izan diren mm-hmm. preso eta ieslari talde humano hau, ba bueno, ba merezi duela rekonozimendu bat eta laguntza hauek, eta zenbat eta jende gehiago gure ganatu, eta ez daka garrantzirik ze kuota nahi duten ordaindu, bakoitzak alduena eskatzen diogu, ez diogu eskatzen tarifa fijo bat eta zea, baizik, bueno, orduan, ba, guretzako oso garrantzitsua da, oso inlekutan arkoeste garenean, ba, gure kopuru hau indartzea, adirazteko, ba, bai, talde elkarte zea gara, indartzua gara, horrenbesteko bazkide ditugulako, eta elkartasun indarra bat badugulako.
Lutzen? Bai, eta bazkidez gain, iturri ekonomiko gixere egiten dituzu ez, Jon Bertze ekimen batzuk, adibidez, Saskiak eta Baula antolatu izan dituzu ez?
Bueno, bai, ja horretan herri edo auzo bakoitzak, ba, bueno, autonomia osoa du, ba, bere festetan, bere zeatan, aukera ditu, ba, otxorna bidez, osketa bidez, bai, ekarpena bideratzeko, lantzeko, eta bai, egia da gure presentzia orain arte txikitxa amara izan dela, baina, bueno, espero dugu datozen hilabete hauetan, da urtetan behintzat, ba, indartzea, bai, indartzea, zeren azkenian, espetxetako kopurua poliki-poliki ustutzen doa, eta baso komunikantean nola diren, ustutzen bada alde hortatik oie kalera ateratzen dira. Eta hortik gen, ba, danon arten, aber, zerbait, iriste garen, eratxukunean egitera.
Bikain joan, eta hasieran aipatu duzu preso oia bazarela, aipatu duzu ere Harrera elkartearen jarduna nolakoa den, preso hoi bezala, olako elkarteen funtzioak edo ze garrantzi du zuretzat?
Ba, niretzako une honetan langileok ere presoia gara, elkartean gauren langileo presoia gara, badakizkigu ze arazo izaten diren, ertentzen direnean gure kidek, gure lagunek, eta irutzen zait empatizatzeko zorreza dela beraiekin, bere problematikakin, eta bideratzeko orduan ere, aurrikuspenak eta egiteko orduan ere, ba, bueno, beste arrastasun bat dugu. Azkenean prozesu hau edana bizi izan ditugu, zeren kontuten izan behar duzu, azken 11 urte hauetan, espetxetatik soilik agian atera direla 500tik gora, persona. Eta itzuli ere, hor, kanpotik gan buelta itzulitakoak ere, 150, 200 izango dira. Orduan, ba, jende kopuru handia da, gestioek itxoko orduan, administrazioen aurrean torpe ibiltzen dira, eta gu hortako gaude. Pixka tramiteak egiteko, laguntzak, eskubide duten laguntzak eskatzen laguntzeko, bere goera berri jakiteko, en fin. Bikainan. Persona bat, kasuistika bat da, ez da, generalizatzeko zaila da, baina bai. Eta niretzako behar-beharrezkoa da elkarte hau, behar-beharrezkoa bai.
Ados, ba, Jon, bukatzen joanen gara, jada ipatu dituzu erronka nagusi batzuk antzinera begira, bai. Baina epe luzera edo epe laburrera nahiago duzuna, ze asmo dituzue elkartetik?
Ba, zalantzarik gabe, eta hau erronka ondixe mara botakoet, baina jake aukera mati duzu. bazkidetza, datosten urte hauetan, eta urte urbilak nahiko nituzkenik, bikoiztearen againtzat. 3.000-tik an, 6.000 bazkidetzera iristea, guretzako oso garrantzitsu izango litzake, gure presentzia ziurtatzeko, errekonozimendu bat ere badelako, gatazkan ibili diren jende honeri, bere biziek hipotekatu dituzten jende honeri adierazteko, ba, bueno, babesa badagola, handikan elkartasuna kalean badagola, eta hori alde batetik. Eta bestetik, ba, arlo ekonomikoan aldan er, bazar guztietik, eskaera bideratu, lortu, zenbat eta indar ekonomiko handiago izan, zenbat eta eskaintza, hobekuntza, dana mejorako zegoelako, ez? Baina bai, azkenian, argita garbi izan da, inorrez dugu asmorik atzean usteko. Hori garbi dakau, inorrez dugu atzean utziko. Etortzen diren guni guztiei, era batea bestera, izan beharko genuke gai laguntzeko eta izango gara.
Bikain Jon, ba, hortxe utziko dugu gonbita, entzule guztiak bazkidetu daitezen, Harrera elkartera.
Bai,
mi esker, zebrabidean izategatik eta Harrera elkartearen berri emategatik, Jon.
Eskarrik asko
zure. Animo eta ongi segitu.
Bale, venga. Arratzaldeon.
Bai.